21.00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 31-iyul payshanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da esa uni takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham efirga chiqamiz. Qashqarda Xitoy siyosatini himoya qilgan imom pichoqlab ketilgan. G'arbiy Afrikada Ebola virusi quturmoqda.
Some of these militant groups have been able to establish their networks within Turkey over the years during the time that
Iroq va Shom islomiy davlatda Turkiya tinchini ham buzmoqchimi?
Qusayd degan organizatsiya bor, agentstvo, bo'lmaganlarimizni, ular qanday ishlaydi? Proyektlar qilib, boshqa qilib, bu turuvzamlar.
AQShning O'zbekistondagi yangi elchisi ilk bor qora tanli ayol kishi bo'ladi. Qirg'izistonda ishlagan bu diplomat haqida nimalarni bilamiz? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Shinjonning Qashqar shahrida Xitoy siyosatini qo'llab-quvvatlovchi 74 yashar imom masjid yonida pichoqlab ketilgan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, Juma Tohir ismli bu odam Xitoy parlamentining a'zosi edi. U mintaqada bo'lginchilik faoliyatiga qarshi tez-tez fikr bildirgan. Uyg'ur faollari hukumat ularni kamsitayotganini aytsa, Pekin bu da'volarni inkor etib keladi va imom Juma bu borada hukumat bilan ham fikr bo'lgan. Inson huquqlari tashkilotlari Xitoy hukumatini yanvar oyida hibsga olingan Uyg'ur professori Ilhom To'xtini ozod etishga chaqirmoqda. Pekin universitetida iqtisodiyotdan dars bergan 44 yoshli olim bo'lginchilikda ayblanmoqda. Ilhom To'xti mamlakatda Uyg'urlarga qarshi kamsitishlarni doim tanqid qilib kelgan. Hibsga olinishdan keyin mahalliy matbuot uni Shinjonda terror faoliyatiga bosh ekanini da'vo qilib keladi. Biroq xorijiy matbuotga bergan intervyulari va sharhlarida professor To'xti hech qachon separatizmga da'vat etmagan. Human Rights Watch tashkiloti bayonotida aytilishicha, olimning jinoyatga qo'l urgani yoki zo'ravonlikka da'vat etgani haqida birorta dalil yo'q. Guruh uning o'limga mahkum etilishidan xavotirda. Uyg'ur Amerika uyushmasi uning ishi sudda adolatli ko'rilmasligi haqida ogohlantiryapti. AQSh Davlat departamenti ham Xitoydan Ilhom To'xtini ozod etishni so'ramoqda.
We have been deeply concerned about the lack of transparency concerning his welfare and access to legal representation. We call on Chinese authorities to release Mr. Toti.
Departament matbuot kotibiga ko'ra, yanvar oyida professor bilan uning kamida 6 talabasi ham hibsga olingan edi. Ularning ahvolidan bexabarmiz, dedi Mary Harf. Hibsga olinishidan keyin 5 oy davomida To'xtining advokati unga yaqinlashtirilmadi. 10 kuncha esa unga taom berilmagani ham ma'lum bo'ldi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay Isroil va Hamas jangarilarini G'azodagi mojaroni keltirib chiqarganlikda ayblamoqda.
My staff are continuing to document several other cases in which family residences were destroyed with reported loss of civilian lives.
Unga ko'ra, Isroil uy, maktab, kasalxona, BMTga qarashli imoratlarga o'q yog'dirib, xalqaro qonunni buzgan. Xalqaro hamjamiyat bunday buzg'unchilikka jim qarab turmasligi kerak, dedi BMT rasmiysi. Navi Pillay Hamasni Isroilga raketa otganlikda, BMTga qarashli binolarda qurol saqlaganlikda aybladi. Isroil harbiy harakatlarni 8-iyulda boshlaganidan beri G'azoda 1300 falastinlik nobud bo'lgan, aksariyati oddiy odamlar. Isroil 56 askar va 3 fuqarosini yo'qotgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ekspertlari Ukraina sharqida urib tushirilgan Malayziya havo yo'llari samolyoti qulagan joyga bugun yetib borgan. Bungacha xalqaro tergovchilar Ukraina armiyasi va isyonchilar o'rtasidagi janglar sabab taftishni boshlolmay turgan edi. Mutaxassislar endi samolyot qulagan joyda uning qoldiqlarini va qolib ketgan ayrim yo'lovchilar jasadlarini to'plashi mumkin bo'ladi. Shu kungacha halok bo'lgan 289 yo'lovchidan 200 nafarining jasadi Gollandiyaga yuborilgan. Ayni damda ularning shaxsi aniqlanmoqda. Xalqaro guruh taftish uchun dalillar to'playdi. Ukraina hukumati uning ishiga imkon berish uchun bir kunlik sulh e'lon qilgan. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun kecha Kiyevga shunday iltimos bilan murojaat qilgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri Hindistonga safari chog'ida bu mamlakat moliya vaziri Arun Jetli bilan uchrashib, ikki tomonlama tijoriy munosabatlarni rivojlantirish haqida gaplashgan. Kerriga savdo vaziri Penni Pritzker hamrohlik qilyapti. AQSh delegatsiyasi Hind tomonidan global savdo islohotiga qarshilik ko'rsatmaslikni so'ragan. Bugun Jahon savdo tashkilotida islohotlarni qabul qilish uchun so'nggi kun.
We want to see things move in a very positive way. We're excited about Prime Minister Modi's direction.
Kerriga ko'ra, global savdo Hindistonga AQSh va boshqa mamlakatlardan kattaroq sarmoyalarni jalb etishga yordam beradi. Hindiston ushbu islohotlar yordamida unga bug'doyni dehqonlardan bozordagi narxdan qimmatroqqa sotib olib, uni g'amlab so'ng davlat subsidiyalari yordamida qashshoq odamlarga sotishga imkon berilmasa, o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlamasligini bildirmoqda. Jahon savdo tashkiloti qoidalariga ko'ra g'amlangan oziq-ovqat faqat bozor narxida sotilishi mumkin. Kerri Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan ham uchrashadi. Modining partiyasi may oyidagi saylovlarda salmoqli g'alabaga erishgan. Tomonlar iqlim o'zgarishi, energetika, madaniy masalalarni ham muhokama qiladi. Sierra Leone prezidenti Ernest Bai Koroma Ebola virusi epidemiyasi sabab mamlakatda favqulodda holat joriy etdi. Davlat rahbarining xalqqa murojaatida aytilishicha, hukumat virus aniqlangan rayonlarda karantin e'lon qilgan, odamlarning ommaviy yig'ilishini man qilgan. Uyma-uy yurib virusga chalingan odamlar aniqlanmoqda. Asosiy aeroportda yo'lovchilarga maxsus qoidalar e'lon qilinmoqda. Favqulodda holat 2-3 oy atrofida saqlanib turadi. Sierra Leone prezidenti ertaga Gvineyaga borib, Gvineya va Liberiya rahbarlari bilan vaziyatni muhokama qiladi. Bu mamlakatlar ham Ebola epidemiyasiga chalingan. Fevral oyidan beri bu 3 davlatda 729 odam bu virusdan o'lgan. G'arbiy Afrika bo'ylab esa jami 1323 odam nobud bo'lgan.
In a moment as MSF we only have a capacity to work in the case management centers and we don't have a capacity to go outside. The situation is quite difficult.
Kasallikning oldini olish va davolash uchun vaksina va dori yo'q hozircha. 90% hollarda virus o'limga olib keladi. Unga chalingan odamning istimasi ko'tariladi, ko'ngli aynidi, qusadi, ichi o'tadi, tanasi og'riydi, ko'zi, qulog'i va burnidan to'xtovsiz qon oqadi. Ebola kasal odamning qoni yoki so'lagidan yuqishi mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Iroq va Shom islomiy davlati Turkiya tinchini ham buzmoqchimi? AQShning O'zbekistondagi yangi elchisi ilk bor qora tanli ayol kishi bo'ladi. Qirg'izistonda ishlagan bu diplomat haqida nimalarni bilamiz? Amerikaga Markaziy Amerikadan noqonuniy kirib kelayotgan 10 minglab yoshlar yo'lda qanday xavf-xatar bilan yuzlashadi? shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Suriyada Iroq va Shom islomiy davlati jangari guruhi faollashar ekan, qo'shni Turkiyada xavotirlar kuchaymoqda. Shu oy boshida Istanbulda shiyalar masjidiga o't qo'yildi. Bu xuruj ortida shu guruh turgani aytilmoqda. Kelajakda bunday terror hujumlarining yanada ko'payishi ehtimoli bor. Bu esa Turkiya jamiyatidagi birdamlik va totuvlikka jiddiy tahdid, dedi tahlilchilar. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Turkiyada sunniylar ham, Jafariylar ham, ya'ni shiyalar ham ko'p. Orasidagi munosabatlar Istanbuldagi Jafariy masjidiga o't qo'yilganidan keyin ancha taranglashdi. Yonib kul bo'lgan masjid yonida turar ekan, Imom Hamza Oydin bunday hujumga mazhablar aro adovat sabab bo'ldi deydi.
Bir hafta önce ben Memiyemet'e bildirdim. Tamam mı? Şiyasınız, Caferisiniz. Biz sizi yakacağız. Adamlar bir hafta sonra geldi yaptılar yani.
Hujumdan oldin masjidga erkaklar kelib, siz Jafariylar, toshlarga ibodat qilasizlar, masjidingizga o't qo'yib yuboramiz degan edi. Biz politsiyaga murojaat qildik, lekin ular hech qanday chora ko'rmadi, deydi imom. Turkiyaga qo'shni Iroq va Suriyada ham mazhablar orasidagi munosabatlar tarang. Bunga xususan o'zini islomiy davlat deb atayotgan, yaqingacha esa Iroq va Shom islomiy davlati sifatida tanilgan radikal islomiy guruh sabab, deydi ko'plar. Bu sunni guruh shiyalarni kofir deb hisoblaydi. Bryusseldagi Carnegie tadqiqotlar markazidan tahlilchi Sinan Ulgen so'zlariga ko'ra, Turkiyada ham mazhablar aro urush boshlanishidan xavotirlar kuchli.
There are allegations that some members of a network that claim to be close to ISIS have engineered this.
Iroq va Shom islomiy davlatiga yaqin ekani aytilayotgan guruh bu tarmoqqa asos solgan degan iddaolar mavjud. Bu jangari guruhlarning ayrimlari yillar davomida birlashdi. O'sha davrda Turkiya hukumati bu guruhlarga e'tibor bermadi. Suriyada beqarorlik hukm surar ekan, Turkiya xavfsiz bo'la olmaydi, deydi Ulgen.
Going to be safe from all the instability from Syria.
Turkiyada hukmdor Adolat va taraqqiyot partiyasi Suriya hukumatiga qarshi kurashayotgan isyonchilar guruhini qo'llab-quvvatlab keladi. Istanbuldagi masjidga o't qo'yilishi shiyalarga qarshi qaratilgan yagona hujum emas. Istanbulda asosan shiyalar yashaydigan mahalladagi do'kon egasi Iroq va Shom islomiy davlati Turkiyaga ham adovat olib keladi degan xavotirda.
Zaten var embassy bazlarda o bıçaklı Iroq Shom islom davlati.
Turkiyada ham shunday jarayon boshlanmasa edi deymanda. Yaqinda Istanbulda masjid yaqinida bir yigit o'zini jangari guruhidan ekanini aytib shiyalarga hujum qildi. Hamma qo'rquvda, deydi u. Tobora kuchayib borayotgan xavotirlarga saylovoldi kampaniyasi ham sabab bo'lyapti. Bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'on kelasi oyga prezident poygalarida asosiy nomzod. Uning tarafdorlari asosan konservativ qarashlarga ega sunniylar. Tanqidchilar Erdo'g'onni shiyalarga qarshi bayonotlar berayotganlikda ayblayapti. Bosh vazir shuningdek Istanbuldagi shiya masjidiga qarshi uyushtirilgan hujumni qoralashdan bosh tortdi. Ammo Diyonat davlat dini idorasi rahbari Mehmet Gomez masjidni borib ko'rdi.
Musulmonning jani yanmasin, erkak musulmonning qoni oqmasin deya gücü ve iktidarı nasıl elinin tersiyle.
Masjidni birgalikda qayta tiklaymiz. Hammamiz musulmonmiz, Qur'on ahlimiz, masjidlarimiz bir. Kul bo'lgan kitoblar o'rniga yangilarini olamiz. So'ng bu yerga birga yig'ilib namoz o'qiymiz, deydi u. Mazhablar aro ixtilof atrofida xavotirlar kuchaygani sari bunday bayonotlar muhim, dedi kuzatuvchilar.
Allohu akbar! Allohu akbar! Allohu akbar! Allohu akbar!
Lekin Turkiya shaharlarida norozilik namoyishlari paytida odamlar Iroq va Shom islomiy davlati bayroqlarini ko'tarib chiqishi jiddiy masala. Bu Turkiyada ayrim sunniylar bu jangari guruhini qo'llayotganidan darak beradi. Bu esa Turkiya jamiyatidagi birdamlik va totuvlikka jiddiy tahdid. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar UZ mobil xizmati orqali uyali telefoningizda tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.uzmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.uzmobil.com. Kundalik tahlil va xabarlar hamda televizion dasturimiz uyali telefoningizda.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi yangi elchisi lavozimiga Pamela Spratlin nomzodi ko'rsatildi. Yaqinda 60-bahorini qarshilagan tajribali diplomat oxirgi 3 yil Qirg'izistonda elchilik qilgan. Hamkorimiz Muhiddin Zarif Pamela Spratlin va u yetakchilik qilgan diplomatik missiya haqida qirg'izistonlik mutaxassislar fikrini o'rgandi.
AQShning Qirg'izistondagi elchixonasi, jumladan favqulodda va muxtor elchi Pamela Spratlin xonimning faoliyati mahalliy mutaxassislar tomonidan turlicha baholanmoqda. Qo'shdagi Sulaymon Nuri deb nomlangan inson huquqlari tashkiloti rahbari Sodiqjon Mahmudov nazarida fuqaroviy erkinliklar masalasida ushbu elchixonaning arzirli amaliy ish qilgani ko'zga tashlanmaydi.
Bir marta ombudsman apparatida elchixonadan yordam berish uchun remontga boshqa mahalda qatnashdim. Boshqa ularga hech qanday bo'lmadi, men aloqam yo'q.
Chetdan qaraganda umuman Amerika elchixonaligini Qirg'izistonga faoliyat haqida biron fikringiz bormi? Masalan, qaysi sohalarga e'tibor beryapti? Naqadar ularning faoliyati Qirg'izistonda sezilarli? Qanday el kutib oladi ularni faoliyatini?
Yusayev degan organizatsiya bor, agentstvo, Bo'g'imizlarimiz rezidensiyasi. Ular qanday berlarda loyihalar qilib boshlatib, bu tur o'zog'illari, hali vaqtanavliyani bo'yicha katta ishlar qilishdi. Odamni huquqi bo'yicha, prava chiroyiga bo'yicha boshqa hech qanday ish qilmayapti. Ularga prava chiroyiga kerak emas, ularga to'liq shu politsiya kerak, boshqa hech narsa kerak
emas. Ayni paytda shu Amerika rasmiy Washington bizning asosiy vazifalarimizdan bittasi shu butun dunyoda inson huquqlarini himoya qilish deb aytib keladi.
Odam huquqi degan narsaga men ular tomonidan hech bunchalik ishonmayman.
Sobiq diplomat, hozirda siyosatshunos Japar Birimqulov aytishicha, Qo'shma Shtatlar tashqi siyosatida Qirg'iziston katta joy egallamaydi. Uning nazarida AQSh harbiy bazasining Bishkek yaqinida turishigina elchixona faolligini oshirgan.
Ну, авиабаза заставила их здесь держать напряжение всего посольства и госпожа Спратлин, которая была.
Джапар Биримкулов элчихонимнинг бир неча бор жахл отига минганини эслайди. Бир гал ташки ишлар вазири Абдулдаев элчига журналистлар қаршисида авиабаза ёпилиши борасида қарор қабул қилиниши сабаблари ва оқибатларини айтаётганда, у қопал равишда вазир гапини бўлди ва бу жуда хуник бўлди, деди суҳбатдош. Siyosatshunos nazarida Amerika harbiy bazasining yopilishini inobatga olganda, Pamela Spratlin amalda turgan so'nggi 3 yil davomida AQSh Qirg'izistondagi pozitsiyasini ancha yo'qotdi.
За последние 3 года вот и пока она здесь была послом, всё-таки американцы, наверное, сдали позиции. Вот в связи с тем, что они всё-таки уступили базу. И мне кажется, что в какой-то мере это, наверное, её вина.
Lekin Spratlin xonimni 30 million aholisi bor, Markaziy Osiyoda alohida o'ringa ega va Amerika urg'u berayotgan O'zbekistonga yuborish qarori shuni ko'rsatadiki, Washington fikricha u Qirg'izistonda o'z vazifasini yaxshi ado etgan, dedi Japar Birimkulov.
Хотя вот это новое назначение в Узбекистан, а Узбекистан всё-таки 30 миллионов человек, ключевая страна в Центральной Азии.
Mahalliy matbuot axborotiga o'lkada g'arb mamlakatlari, jumladan AQSh moddiy yordamiga tayanayotgan nodavlat tashkilotlar oz emas.
Для внешней политики США это характерно. Они дают на мелкие гранты вот в сфере образования, там что-то еще, культуры и так далее. Но больших, нормальных, реальных денег для экономики Кыргызстана они же не дают.
Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi siyosati uchun bu xarakterli hol. Ular ta'lim, madaniyat va boshqa sohalar uchun mayda grantlar berishadi. Ammo Qirg'iziston iqtisodiyoti uchun katta real mablag' ajratishmaydi-ku. Xitoy, Rossiya, hatto Yaponiya bilan taqqoslaganda amerikaliklar bilan ko'zga ko'rinarli biron qo'shma loyihamiz yo'q. Ular Jahon banki kabi moliya tashkilotlari orqali mablag' berishayotganini aytishadi. Lekin AQSh harbiy bazasi Qirg'izistondan chiqarilishi ortidan bu ko'mak ham ozayishi ehtimol, dedi Japar Birimqulov. Taniqli qalamkash Bishkekdagi Golos Svoboda sayti muharriri Abdumo'min Mamaraimov.
Tashqi munosabatlari haqida gapirganda, kamdan-kam elchixona haqida o'ylaydi-da. Halanki, asosan hamma davlat o'rtasidagi munosabatlar ana shu elchixona orqali yo'lga solinib, boshqarib turiladi deb o'ylaymiz-da. Amerika elchixonasi shaxsan Pamela Spratlin o'ziga keladigan bo'lsak, birinchi payt tehditlik davri Qirg'izistonda og'ir bunday voqealar bilan bog'liq qo'shiqlarga to'g'ri kelib qoldida. Mana o'sha vaqtlardan keyingi holat, ijtimoiy, siyosiy ahvol judayam jiddiy bo'lib turgan payt, keyin mana Amerika harbiy bazasini chiqarilishi ishkaydan oson bo'lgan edi bu ayolga. Biroq ish yuzasidan ancha muncha tadbirlar bo'lib qoladi, shunaqada ko'rishardik. Qattiqra muloyim og'ir bir ish qilayotganligini sezmaysan degandi. Bu ayol o'ziga yuklatilgan vazifani bugungi kunda davrni talabiga yarasha bajara oldi deb o'ylaymanda.
Endi umuman Amerika elchixonasini faoliyatini olsak, mana bu yerda aytilyapti turli tadbirlar, mana turli seminarlar, marosimlarga qatnashyapti deydi. Mana USAID keyingi 15 yilda 100 million dollar beribdi Qirg'izistonda sog'liqni saqlash sistemasini takomillashtirish uchun va hokazo va hokazo. Ayni paytda elchixonani faoliyati u qadar ko'zga tashlanmadi degan fikrlar ham bor. Masalan, inson huquqlarini himoya qilish sohasida quruq so'zlar bilan cheklandi degan fikrlar ham borda. Siz nima deb o'ylaysiz?
Amerika elchixonasi tez-tez jurnalistlar bilan muloqotda bo'lib, prestijlar tarqatib, o'zining faoliyati haqida ishlarini aytib turganini men yaxshi eshitolmaymanda. Shu sababdan bo'lsa kerak, elchixona faoliyati haqida ma'lumot odamlarda oz. Mana USAID o'xshagan tashkilotlar bo'ladigan bo'lsa, haqiqatda bular haqida biz ko'proq bilamiz. Sababi ular har bir dastur, har bir loyihasini amalga oshirish davomida, undan keyin turli xil jurnalistlar bilan uchrashuvlar o'tkazib, jamoat bilan uchrashib, ommaviy axborot vositalari orqali chiqishlar qilib o'zlarining ishlari haqida bildirib turadida. Shu sababli biz ular haqida ko'proq bilamiz. Yana bir narsa aytib bosh bo'lganda, shu bunga elchixonani ham to'g'ridan to'g'ri aloqasi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Oxirgi paytda bizda o'tgan yilda mana Amerikaga qarshi kashfiyotlar chiqqanda bizda bu narsa yanada boyagi elchixonani ishini, faoliyatini bunday to'g'ri aholiga ko'rsatib bera olmasligidan kelib chiqdi. Ikkinchisi, ma'lum bir ommaviy axborot vositalari ayrim siyosatchilar tomonidan shu Amerikaga qarshi kashfiyotlarni maqsadli ravishda amalga oshirib turish bo'lgan harakatlar natijasi deb o'ylaymanda. Ayniqsa Amerikani, umuman Amerikalik tashkilotlarda, jamoat tashkilotlari elchixonani obro'yiga bir katta soya solgan narsa, meni nazarimda noan'anaviy seksual boyagi juda ko'p shunga urg'u berib yuborishdida, ishlar huquqini himoya qilamiz deb. Bu menimcha katta xato bo'ldida shu Amerika tashkilotlari uchun. Aholini mentaliteti, bizni urf odatlarimiz, boya diniy aqidalarimiz, ishlarga butunlay zid bo'lgan narsa bo'lgani uchun bu narsani o'ta shunday katta urg'u berib doston qilib shoshib ko'tarishni keragi yo'q edida. Oqibatda mana shu ularni huquqini himoya qilamiz deb o'tirib, ularga yana ham qarshi kashfiyotlar yana chiqarib qo'ydida. Menimcha mana shunaqa narsalarga elchixona boshqa tashkilotlar mana bir e'tiborliroq bo'lishi kerak deb o'ylaymanda.
Keyingi yillarda yangi bino solingan, Amerikaning Qirg'izistondagi elchixonasi Markaziy Osiyodagi eng katta elchixonalardan biriga aylanib boryapti. Demak, buni salohiyati ham kuchayishini kutsa bo'ladimi?
Albatta, men nazarimda yangi elchixona binosini qurilishi Amerika harbiy havo bazasini chiqarilishiga qobil bir faktor sifatida amalga oshirildi. Ya'ni ba'zan ketib bilan Amerika o'zini qandaydir pozitsiyasini yo'qotdi Qirg'izistonda Markaziy Osiyoda, lekin mana shu narsani lir kompensatsiya sifatida juda katta, haqiqatda juda kattada bino qurilyaptida. U biladim qandaydir bir kichkina shaharchi desa bo'ladiganda, tashqaridan qaraganda. Aytmoqchimanki, Amerika har qanday yo'l bilan o'zini pozitsiyasini bermaslikka harakat qiladi va hozircha bu narsa unga qo'ldan kelyapti deb o'ylayman.
Elchi almashishi mumkin, bu tabiiy hol. Ammo Amerika Qo'shma Shtatlarining Markaziy Osiyoga nisbatan tashqi siyosatida hozircha jiddiy o'zgarish bo'lishiga ishora ko'rinmaydi, deya xulosa qiladi qirg'izistonlik tahlilchilar. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Markaziy Amerikadan 10 minglab yoshlar AQShga noqonuniy kirib kelar ekan, ularning safari hayot va sog'liqlari uchun xavf-xatarlarga to'la. Behzod Muhammadiy muammoni Gonduraslik muhojirlar misolida ochib beradi.
16 yashar Gonduraslik Ricardo Reyes AQShga kelaman deb oyog'idan ayrildi. 8 yoshli Ramirez Ramos esa Amerikaga ketganicha g'oyib bo'ldi. Bu ikki misol Meksika orqali AQSh chegarasigacha bo'lgan bir oylik safarning qanchalar xatarli va og'ir ekanini ko'rsatadi. Otamga yordam berish uchun ularni qashshoqlikdan qutqarib, uyimizni ta'mirlayman deb ketgan edim, deydi Ricardo Reyes. Uning aytishicha, Meksikada yuk poyezdiga osilib chiqib olaman deganda falokat yuz berdi. Muvozanatini yo'qotib, yiqilib tushgach, oyog'i yurayotgan poyezd g'ildiraklari ostida qolib ketdi. Ramosning oilasi esa 8 yashar bolani Miami'da noqonuniy yashovchi onasining oldiga jo'natish uchun odam tashuvchi guruhlarga $5,000 pul to'ladi. Bolaning xolasi Jamiletning aytishicha, shundan beri Ramosga nima bo'lganini hech kim bilmaydi. Ularni yolg'iz jo'natish qo'rqinchli. Biz hozir buni boshimizdan o'tkazyapmiz. U yetib borganmi, yo'qmi yoki unga nima qilishgan hech narsa bilmaymiz, deydi u. Ricardo'ning onasi Ingenia Reyes Martinez dastlab o'g'lining boshiga tushgan falokat haqida eshitib dahshatga tushdi. Ammo hozir ko'ngli biroz taskin topgan. Unga taslim bo'lma deb aytaman. Tushkunlikka tushmasdan olg'a yurishda davom etish kerak. Boshqalardek, avvalgidek hayot kechirishni istayman, deydi ona. Ricardo boshqalarni o'zidan saboq olishga chaqiradi. Yo'l bunaqa bo'lgani uchun hech kimga borishni tavsiya qilmayman. Oson emas. Ular sizni poyezddan tushirib yuborishadi yoki chegarachilar orqangizdan quvadi. Safar oson emas, deydi u. O'z hayotida chiqargan achchiq saboq asosida Ricardo Amerikaga borish bunday xavf-xatarga arzimasligini aytadi. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Shinjonning Qashqar shahrida Xitoy siyosatini qo'llab-quvvatlab kelgan 74 yashar imom masjid yonida pichoqlab ketilgan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, Juma Tohir ismli bu odam Xitoy parlamentining a'zosi edi. U mintaqada bo'lginchilik faoliyatiga qarshi tez-tez fikr bildirgan. Inson huquqlari tashkilotlari Xitoy hukumatini yanvar oyida hibsga olingan Uyg'ur professori Ilhom To'xtini ozod etishga chaqirmoqda. Pekin universitetida iqtisodiyotdan dars bergan 44 yoshli olim bo'lginchilikda ayblanmoqda. Ilhom To'xti mamlakatda Uyg'urlarga qarshi kamsitishlarini doim tanqid qilib kelgan. Hibsga olinishidan keyin mahalliy matbuot uni Shinjonda terror faoliyatiga bosh ekanini da'vo qilib keladi, biroq xorijiy matbuotga bergan intervyulari va sharhlarida professor To'xti hech qachon separatizmga da'vat etmagan. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay Isroil va Hamas jangarilarini G'azodagi mojaroni keltirib chiqarganlikda ayblamoqda. Unga ko'ra, Isroil uy, maktab, kasalxona, BMTga qarashli imoratlarga o'q yog'dirib xalqaro qonunni buzgan. Xalqaro hamjamiyat bunday buzg'unchilikka jim qarab turmasligi kerak, deydi BMT rasmiysi. Navi Pillay Hamasni Isroilga raketa otganlikda, BMTga qarashli binolarda qurol saqlaganlikda ayblaydi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ekspertlari Ukraina sharqida urib tushirilgan Malayziya havo yo'llari samolyoti qulagan joyga bugun yetib borgan. Bungacha xalqaro tergovchilar Ukraina armiyasi va siyonchilar o'rtasidagi janglar sabab taftishni boshlolmay turgan edi. Mutaxassislar endi samolyot qulagan joyda uning qoldiqlarini va qolib ketgan ayrim yo'lovchilar jasadlarini to'plashi mumkin bo'ladi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.